Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 δηλαδή ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.air.gr, Voice of Greece δηλαδή.air.gr, από το ψηφιακό, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ερτέκο.gr. Εκεί είναι όλοι οι σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας και μπορείτε βέβαια μετά on demand να ακούσετε ό,τι θέλετε. Μας ακούτε επίσης δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, μας ακούτε ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο από τη διεθνή εκδοχή του Netflix, το Netflix International, όπου η Φωνή της Ελλάδας είναι σε συνεχή ροή. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email thevoiceofgreece@papakier.gr, στο Facebook τη σελίδα μας Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla Ert, και βεβαίως παραδοσιακά στα τηλέφωνα 210-60-66-815 και 816. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής και στο ένα μικρόφωνο, γιατί σήμερα στο άλλο μικρόφωνο έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Αρβανιτάκη, είναι ιστορικός, συνυπεύθυνος εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και μας κάνει, έχουμε αυτή τη χαρά να είμαστε εδώ μαζί, γιατί με αφορμή μια ημερίδα που θα γίνει σε λίγες μέρες, έτσι δεν είναι κύριε Αρβανιτάκη?
Το Σάββατο.
Το Σάββατο. Στο Μουσείο Μπενάκη, αφιερωμένο στο Μάριο Βίτη, σε αυτή την ιδιαίτερη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων. Ο τίτλος της ημερίδας είναι Μάριο Βίτη, νέο ελληνιστής, και συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη και από το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά του Πανεπιστημίου της Ρώμης Σαπιέντσα.
Καλή σας μέρα λοιπόν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι τιμή και χαρά δική μου να είμαι μαζί σας.
Να μιλήσουμε για το Μάριο Βίτη.
Να μιλήσουμε για το Μάριο Βίτη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε λέγοντας μας πρώτα απ' όλα δύο λόγια. Για κάποιον, ας υποθέσουμε, που δεν γνωρίζει, που ακούει ίσως και πρώτη μέρα σήμερα, έχει ακούσει κάτι αλλά δεν έχει αποσαφηνίσει τι είναι αυτή η μορφή, γιατί είναι σημαντικός ο Μάριο Βίτη, τι είναι ο Μάριο Βίτη, να πούμε έτσι δύο λόγια εισαγωγικά για τη ζωή και για το έργο του Μάριο Βίτη.
Ναι, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Μάριο Βίτη λοιπόν σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής, νεοελληνικής φιλολογίας του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στους 2-3 δηλαδή δεν πρέπει να ξεχαστεί ο Μάριο Βίτη. Όμως όταν γεννήθηκε, για να χρησιμοποιήσω ένα σχήμα λόγου, τίποτα δεν προϊόνιζε ότι αυτό το παιδάκι θα μπορούσε να γίνει ένα από τα 2-3 σημαντικά ονόματα στην ελληνική φιλολογία. Γεννιέται το 1923 στην Κωνσταντινούπολη, σε μια μεσαία εύπορη οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη, από πατέρα Ιταλό και μάνα Ελληνίδα, Φράγκο Λεβαντίνος λοιπόν. Έχει τεράστια σημασία για τον ίδιο, επέμενε συχνά σε αυτό, ίσως μιλήσουμε στη συνέχεια για τη σημασία αυτού του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννιέται και μεγαλώνει. Μεγαλώνει γιατί πάει σε ιταλικό σχολείο στην πόλη και το 1946, αμέσως μετά τον πόλεμο, φεύγει για σπουδές, πάει στη Ρώμη, όπου εκεί όμως παραδόξως, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό στη συνέχεια, δεν θα σπουδάσει κάτι σχετικό με αυτό που θα υποθέταμε εμείς, κάνει νομικές σπουδές, αλλά παράλληλα, ενώ όσο πια είναι στην Ιταλία, αρχίζει και μεγαλώνει μέσα του η τάση να ζήσει μαζί με αυτό που αγαπάει από παιδάκι, και αυτό που αγαπάει από παιδάκι, ένα τρίτο στοιχείο που θέλω να πω, είναι όχι μόνο η ελληνική λογοτεχνία, αλλά η λογοτεχνία. Ως λόγος, ως εμπειρία, ως αποτύπωμα, ως κοινωνικό πολιτισμικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, ενώ από παιδάκι έχει μία έφεση στη λογοτεχνία, πιο συγκεκριμένα διαβάζει ιταλική, διαβάζει γαλλική, διαβάζει ελληνική, διαβάζει ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όσο μεγαλώνει πια στη Ρώμη, δεκαετία 50 και μετά, αρχίζει να στρέφεται όλο και πιο συστηματικά στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας. Στις νεοελληνικής λογοτεχνίας, ίσως να μιλήσουμε γι' αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια. Φτιάχνω τώρα απλώς μια ρακοκουκαλιά της ζωής του. Έτσι λοιπόν ζει στην Ιταλία, αρχίζει να έχει πιο στενή επαφή με την Ελλάδα, ήδη από το δεκαετία του 40, κυρίως όμως από την δεκαετία του 50. Το 53 και 54 θα μείνει αρκετούς μήνες στην Αθήνα, όπου από τότε χρονολογούνται πολλές στέρεες φιλίες του, με τον Ελίτη, με τον Κατσίμπαλη, με τον Καραντώνη, με τον Σεφέρι αργότερα, με τον Μυριβίλη, με τον Βενέζη, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πνευματικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής ζωής. Αυτές οι φιλίες θα πολλαπλασιαστούν και θα εμπεδοθούν σύν το χρόνο στις επόμενες δεκαετίες. Από τότε λοιπόν και μετά αρχίζει να στρέφεται πιο πολύ στην ελληνική λογοτεχνία, στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τα χρόνια της Ιταλίας, ειδικότερα η δεκαετία του 50 και του 60, είναι πολύ γόνιμες σε ερευνητικές δουλειές. Από τότε χρονολογούνται από το 1959 και στη συνέχεια 60 οι πρώτες του μεγάλες, τεράστια σημασία συμβολές του στις καλβικές σπουδές, με την ανακάλυψη άγνωστων καλβικών χειρογράφων ή την ανακάλυψη των αυθεντικών καλβικών χειρογράφων, ακόμα μεγάλου μέρους της αλληλογραφίας του Κάλβου, μεγάλο αριθμό, γύρω στις 300 επιστολές. Έτσι λοιπόν ανοίγει ένα μεγάλο δρόμο στις καλβικές σπουδές ήδη από τότε. Επίσης με κάποιες εκδόσεις που κάνει, έχουν τεράστια σημασία και αυτές για τη συγκρότησή του και τη συγκρότηση του σχήματος που θα φτιάξει ο ίδιος για τη μελέτη και την ιστορικοποίηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα τα προσπεράσω για λίγο αυτά για να φτάσω στο 1971, όπου τότε είναι μια χρονολογία σταθμός για τη ζωή του, για το έργο του, για μας, για την ιστορία των ελληνικών σπουδών. Είναι η έκδοση στα ιταλικά της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας το 1971.
Ιστορία
della letteratura neogreca, λοιπόν. Αυτή η ιστορία του, θα μιλήσουμε ίσως για αυτήν στη συνέχεια, θα μεταφραστεί στα ελληνικά το 1978 από τις εκδόσεις Οδυσσέας της Μυρσίνης Ζορμπά, σε μετάφραση της ίδιας της Μυρσίνης Ζορμπά. Αυτή η ιστορία, θα δούμε ίσως στη συνέχεια αναλυτικότερα, είναι ένα κομβικό σημείο όχι μόνο στο έργο του αλλά και στο πώς βλέπει κανείς μεθοδολογικά την ελληνική λογοτεχνία. Από εκεί και πέρα η ζωή του Μάριο Βίτη είναι δεμένη όλο και πιο πολύ με την νεοελληνική λογοτεχνία, με την ελληνική ακαδημαϊκή, πνευματική και εκδοτική ζωή και με την ελληνική, με τους Έλληνες λογίους, θα το πω έτσι συμπεριληπτικά. Η μεγάλη του συμβολή στη συνέχεια θα είναι βέβαια η ενασχόλησή του με την γενιά του 30. Ο Νάσος Βαγενάς έχει πει ότι ο Βίτη έφτιαξε, συνέθεσε, έγραψε την τετραλογία του ελληνικού μοντερνισμού, εννοώντας τα τέσσερα σπουδαία βιβλία του, το 1 του 1977, η γενιά του 30, ιδεολογία και μορφή, και στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, οι τρεις μελέτες που αφιέρωσε στο έργο του Ελίτη και του Σεφέρη. Έτσι. Ένα άλλο σπουδαίο έργο του επίσης είναι το 1974, είναι η ιδεολογία της ελληνικής ηθογραφίας, ένα έργο το οποίο ξανατοποθετεί, μια μελέτη που ξανατοποθετεί την ηθογραφία του 19ου αιώνα στο πεδίο. Και στη συνέχεια βέβαια έχουμε την καινούργια έκδοση, της καινούργια ξαναγράψιμη ουσιαστικά της ιστορίας της λογοτεχνίας. Θα τα δούμε αυτά. Έτσι λοιπόν σταδιακά ο Βίτη γίνεται αυτή η μορφή, μία από τις κυρίαρχες, μαζί με τον Δημαρά, μαζί με τον Λίνο Πολίτη, μαζί με τον Γιώργο Σαββίδη. Είναι ο Βίτη ένα αναπόσπαστο κομμάτι, ένας Ιταλοέλληνας ή ένας Έλληνο-Ιταλός είναι αναπόσπαστο πια κομμάτι της νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Του χρωστάμε τόσα που δεν μπορούμε να πούμε πόσα είναι αυτά.
Πολύ όμορφα. Στο άρθρο σας, στο ηλεκτρονικό περιοδικό, λογοτεχνικό περιοδικό Αναγνώστης, έχετε ένα τίτλο, λέτε «Ο Μάριο Βίτη, ένας ατυπικός φιλόλογος». Και θα ήθελα έτσι λίγο να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με το ατυπικός, γιατί δώσατε ένα περίγραμμα της δραστηριότητάς του, αλλά νομίζω ότι εδώ αρχίσουμε να μπαίνουμε πιο πολύ στο τι, στη διαφορά του βλέμματος και της συνεισφοράς του με αυτή τη διαδικασία του ατυπικού φιλολόγου.
Ακριβώς. Τι θα σήμαινε άραγε τη δεκαετία του 40 ή ακόμα του 50 να ασχοληθεί κανείς με την νέο ελληνική λογοτεχνία και αντίστοιχα ως πεδίο, ως πειθαρχία ακαδημαϊκή, επιστημονική με την ελληνική φιλολογία. Ο Βίτη είχε μιλήσει γι' αυτό λέγοντας, επισημένοντας κάτι στο οποίο θα αναφερθούμε τώρα αμέσως που είναι σημαντικό. Έλεγε ότι όταν εγώ δοκίμασα, ο ίδιος, δοκίμασα να μπω στην ακαδημαϊκή ζωή της Ιταλίας διδάσκοντας νέα ελληνικά, λέει ότι δεν είχα το τυπικό curriculum vitae, δεν είχα τις τυπικές σπουδές που θα έπρεπε να έχω για να μπω στο πεδίο αυτό.
Καθώς είχε σπουδάσει νομική, έτσι.
Είπαμε ότι είχε σπουδάσει νομική. Έτσι λοιπόν, αυτό που τον έσπρωχνε ήταν, θα το πω εγώ έτσι, ελεύθερα, το μεράκι. Ήταν η αγάπη στην λογοτεχνία και βεβαίως στην νεοελληνική λογοτεχνία. Ήταν όμως και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για θεωρητικά ζητήματα της λογοτεχνίας και της κριτικής. Ο Βίτη, να κάνω αυτή την παρένθεση, στις αρχές της δεκαετίας του 50 στην Ιταλία, ενώ σταδιακά αρχίζει να στρέφεται, αλλά όχι ακόμα ολοκληρωτικά, στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 50, ασχολείται με ευρύτερα θέματα μελέτης και θεωρίας της λογοτεχνίας. Ας πούμε, συνεργάζεται με το περιοδικό Ριβίστα Αντικρίτικα και λαβαίνει μέρος στο αφιέρωμα που θα κάνει το περιοδικό αυτό στην ελληνική λογοτεχνία, αλλά με δύο φίλους του, και αυτό είναι σημαντικό, με τον Πετρουτσάνη και τον Ρωμάνη, το 1952 αρχίζουν την έκδοση ενός περιοδικού το οποίο λέγεται Il Presente και το οποίο ασχολούνταν με θέματα θεωρίας, θέματα κριτικής της λογοτεχνίας. Όχι βέβαια μόνο
της νεοελληνικής.
Φυσικά. Σαφώς. Έτσι, ναι. Άρα θεωρητικότερα. Όταν λέει λοιπόν ο Βίτη ότι δεν είχα ένα τυπικό βιογραφικό, να το πούμε έτσι, όταν εγώ λέω ότι είναι ένας ατυπικός φιλόλογος, σημαίνει απλούστατα ότι ο ίδιος δεν έρχεται από εκεί που έρχονταν όλοι οι νεοελληνιστές της εποχής εκείνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή η νεοελληνική φιλολογία τότε αρχίζει να συγκροτείται σε επιστημονικό πεδίο. Είναι ένα ζητούμενο, αν το δει κανείς, δεν είναι φυσικά της δικής μας κουβέντας τώρα, ήταν ένα ζητούμενο τι είναι η νεοελληνική λογοτεχνία, τι σημαίνει μελετώ, από πότε, ποιος, τι, ποια τα όρια, ποιο το περιεχόμενο, ποια η μέθοδος, ποια η αυτονομία της από τη βυζαντινή με τα βυζαντινή λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν ο Βίτη δεν έρχεται από βυζαντινές σπουδές.
Όπως οι περισσότεροι.
Όπως είναι το κλασικότερο στην Ελλάδα στην εποχή εκείνη. Δεν έρχεται καν από κλασικές αρχαιογνωστικές σπουδές. Έρχεται από τη νομική και από αυτό τον έκεντρο, θα λέγαμε, δρόμο της θεωρίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας της κριτικής κτλ.
Και το βιωματικό, όπως είπατε.
Και το βιωματικό βέβαια. Έτσι λοιπόν είναι σίγουρο, εμείς το λέμε σήμερα αναδρομικά, ήταν αναμενόμενο ενδεχομένως ότι αυτός ο μελετητής, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος φανατικός για γράμματα, θα έφερνε κάποιον άλλον αέρα στη μελέτη αυτού που πια έμοιαζε να είναι το ζωτικό του πεδίο στην ελληνική λογοτεχνία.
Τι τον κάνει τελικά να στραφεί τότε στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας? Έχει αυτό το ευρύ πεδίο, έχει αυτή την πληθυντική ματιά που λέει και ο Χρήστος Μπιντούδης, ασχολείται με πολλά πράγματα, είναι πολυπράγμα ούτως ή άλλως, πάντα ήταν νομίζω όλη τη διάρκεια της ζωής του, και έχει και σαν αντικείμενο μελέτης τη λογοτεχνία, όχι μόνο την ελληνική, έτσι. Το σημείο που σιγά σιγά τον κάνει να στρέφεται περισσότερο σε αυτήν και να αφήνει πίσω.
Υπάρχει οπωσδήποτε το βιωματικό. Υπάρχει το καταγωγικό, στο πούμε έτσι, γιατί είναι μισός Έλληνας. Ο ίδιος έχει πει και έχει γράψει και έλεγε πάντα ότι αγαπούσε την νεοελληνική λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν δεν ήθελε να το πει, αν πράγματι έτσι πίστευε. Δεν την αγαπούσε εξ αρχής πιο πολύ από τις άλλες λογοτεχνίες. Πιθανότατα του μιλούσε περισσότερο ή σταδιακά άρχισε να του μιλάει περισσότερο.
Είναι η μητρική γλώσσα.
Είναι η μητρική γλώσσα, ίσως επειδή άρχισε να γνωρίζει συστηματικά και το ελληνικό πνευματικό περιβάλλον και τους δημιουργούς. Η σχέση του, ας πούμε, ένας από τους παράγοντες που τον στρέφει περισσότερο στην ελληνική λογοτεχνία είναι η γνωριμία του στην Ιταλία αμέσως το 46-47, νομίζω ότι σωστά θυμάμαι, πάντως από την αρχή όταν πήγε στην Ιταλία, με τον Μπρούνο Λαβανίνι και τον Φιλίππο Μαρία Ποντάνη. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι διακονούσαν, να πούμε έτσι, τις νεοελληνικές σπουδές, και έτσι μέσω αυτών, νομίζω ότι μέσω του Ποντάνη έρχεται σε επαφή με τον Ελίτη. Δηλαδή έρχεται ή πολύ νωρίς σε επαφή με τον ελληνικό πνευματικό κόσμο, πιθανότατα του μιλούσε περισσότερο, δεν μπορώ να είμαι απόλυτος σε αυτό, πάντως στρέφεται όλο και πιο συστηματικά. Δεν είναι, ας πούμε, έξω από την κουβέντα που κάνουμε, ότι μία από τις πρώτες σπουδαίες δουλειές που κάνει στην Ιταλία είναι η μετάφραση του ποίηματος του Ελίτη «Άσμα, ηρωικό και πένθυμο». Έτσι, το 1952 εκδίδεται στην Ιταλία η μετάφραση του Ελίτη. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να μπαίνει πιο συστηματικά, ιδιαίτερα αφού επιστρέφει στη Ρώμη από την σύντομη σχετικά, αλλά αρκετούς μήνες παραμονή του στην Ελλάδα, η ενασχόλησή του η συστηματική με την νεοελληνική λογοτεχνία. Το 1955 θα βγάλει μια έκδοση που στα ιταλικά λέγεται Orientamento della Grecia nel suo Risorgimento Letterario, σημαίνει ο προσανατολισμός στην Ελλάδα, προς την Ελλάδα, με βάση τη φιλολογική της, την φιλολογική της αναγέννηση, που ουσιαστικά είναι μια πρώτη προσέγγιση της ελληνικής λογοτεχνίας του 19ου ουσιαστικά αιώνα. Όμως το πολύ σπουδαίο του έργο θα είναι αυτό της πρώτης φάσης, θα είναι αυτό του 1957, το οποίο είναι η ελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ποεζία νεογρέκα del Novecento. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βγαίνει το 1957 και στο οποίο οι ειδικοί, και ο Χρήστος Μπιντούδης θα μιλήσει μεθαύριο γι' αυτό, οι ειδικοί βλέπουν σε αυτό το βιβλίο του 1957, βλέπουν το βασικό πυρήνα, της σκέψης του, της πρόσληψής του για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας που θα βγει λίγα χρόνια μετά.
Η οποία είναι ανεξάρτητη, έχει μια απόσταση έτσι, από τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ, μια διανοητική ανεξαρτησία, ένα συγκριτικό βλέμμα πάντα, ακριβώς λόγω αυτής της εκείνης της κοσμοπολίτικης και από καταγωγή και από ζωή, εμπειρίες και από αντικείμενα μελέτης. Έχει αυτή την ανοιχτοσύνη που έχουν πει όλοι για το Βίτη.
Έχετε δίκιο. Ο Γαραντούδης λέει συχνά ότι ο Βίτη είναι ένας νεοέλληνας λόγιος κοσμοπολίτης. Έτσι, για να πει συμπεριληπτικά αυτό που λέτε τώρα, το οποίο είναι αλήθεια. Είπατε πριν κάτι και θέλω και εγώ να το επαναλάβω για να μην μας περάσει, να μην περάσει απαρατήρητο, γιατί είναι πράγματι πολύ σπουδαίο για την περίπτωση του Βίτη. Η απόσταση. Η απόσταση και η ανεξαρτησία. Η απόσταση για το Βίτη δεν είναι μόνο το ότι δεν ζει στην Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά δεν ζούσε στην Ελλάδα, ζούσε στην Ιταλία. Ερχόταν πάρα πολύ συχνά, οπωσδήποτε για τις ακαδημαϊκές του και δοτικές του υποχρεώσεις ή τα καλοκαίρια, επειδή η γυναίκα του είναι Ελληνίδα και είχαν σπίτι εξοχικό στην Ίδρα, και ερχόντουσαν πάντα ως τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, για διαστήματα αρκετά μεγάλα. Αλλά δεν ζούσε φυσικά στην Ελλάδα, δεν είχε επίσης μια ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα. Δίδαξε για μικρά διαστήματα ομολογουμένως, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1975-76, ύστερα από πρόσκληση του Γιώργου Σαββίδη, και αργότερα στην δεκαετία του 79, στην διετία 79-80, στο ακαδημαϊκό έτος αυτό, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όμως δεν είχε μια ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η απόσταση για το Βίτη είναι μια απόσταση τοπική, χωρική, ζει σε μια άλλη χώρα. Δεν έχει τις δεσμεύσεις, εξαρτήσεις που έχει κανείς μέσα όταν ζει στη χώρα για την οποία δουλεύει. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που και πριν το αναφέραμε, η απόσταση δηλαδή, ότι έρχεται από άλλες οπτικές. Ο ίδιος έλεγε πολύ συχνά στις κουβέντες του να βλέπετε τα πράγματα απ' έξω. Σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να βλέπετε τα πράγματα απ' έξω, με μια ανοιχτοσύνη η οποία σε βοηθάει να μην εγκλωβιστείς μέσα σε μια διαδικασία αυτοεπιβεβαίωσης. Έτσι. Και επίσης έδειξε εξ αρχής, θέλω να πω ένα παράδειγμα, μια ιδεολογική, θα την πούμε έτσι, ανεξαρτησία. Ένα παράδειγμα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό εδώ και είναι οι πρώτες του μελέτες για τον Ανδρέα Κάλφο. Λέω πάρα πολύ συνοπτικά ένα θέμα που και εγώ το αγαπάω και ο ίδιος το αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη του επιστημονική συμβολή ουσιαστικά στις ελληνικές σπουδές. Είναι ο αναπροσανατολισμός, ο ριζικός αναπροσανατολισμός των μελετών του Κάλβου, θα το πω σωστότερα. Ήταν η πρόταση για ριζικό αναπροσανατολισμό, μια πρόταση η οποία δεν πέρασε τότε, άργησε να γονιμοποιηθεί στην Ελλάδα, ουσιαστικά μετά τη δικτατορία, στη μεταπολίτευση, με τις νέες γενιές των φιλολόγων, μια πρόταση αναπροσανατολισμού των καλβικών σπουδών, όταν στις δεκαετίες του 40, 50, 60 ακόμα, ο Κάλβος νοείται, συλλαμβάνεται, εκλαμβάνεται στην Ελλάδα ως ένας μονόγλωσσος, δηλαδή ελληνόγλωσσος εννοοποιητής, ως ο δημιουργός αποκλειστικά των οδών. Στις δύο σπουδαίες του συμβολές ο Βίτη το 1960 και το 1963, όπου δημοσιεύει τα άγνωστα έργα του Κάλβου, άγνωστα εν πολλής ή άγνωστα εντελώς, και ακόμα την αλληλογραφία που αναφέραμε πριν, σε εκείνες τις δύο εκδόσεις του ο Βίτη προτείνει, και αργότερα σε επόμενες μελέτες, προτείνει ένα ριζικό αναπροσανατολισμό. Ο Κάλβος δεν είναι μόνο ο Έλληνας ποιητής, ο ποιητής των ελληνικών οδών. Ο Κάλβος δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο ως ο ποιητής των οδών, αδιαφορώντας για το προηγούμενο έργο του. Ουσιαστικά αυτό είναι αυτό, το να το βλέπουμε ως ένα κλειστό μονόγλωσσο ποιητή, είναι μια ιδεολογική ερμηνεία και όχι μια επιστημονική ακαδημαϊκή
ερμηνεία. Πάνω στην εθνική αφήγηση.
Ακριβώς.
Πάνω στο πώς ερμηνεύεται ένα έργο ακριβώς για να νομοποιήσει μια εθνική αφήγηση.
Αργότερα, αν θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για την ιστορία του, θα δούμε και εκεί να επανέρχεται πολύ σημαντικά αυτό το ζήτημα. Πολύ έτσι. Ουσιαστικά αυτό το
ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτή η απόσταση, αυτή η ανεξαρτησία καθορίζει και τη μέθοδο, καθορίζει και τα ερευνητικά ερωτήματα, καθορίζει και την επιστημονική του υπόσταση τελικά.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, όχι μόνο χάρη σε αυτά τα, να τα πω έτσι, χάρη σε αυτές τις ιδιότητες, σε αυτές τις προϋποθέσεις θα έλεγα, όπου είναι, άλλες είναι θεωρητικές, άλλες είναι βιωματικές, εμπειρικές, άλλες είναι ακαδημαϊκές, περιβάλλοντο μέσα στο οποίο ζει ο ίδιος, είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την προσέγγιση ζητημάτων τα οποία ήδη έχουν απασχολήσει την έρευνα, αλλά και το άνοιγμα καινούριων αντικειμένων, καινούριων πεδίων έρευνας, το οποίο δηλαδή είναι εκείνο, είναι στοιχεία αυτά που δίνουν τη σφραγίδα στο έργο του Βίτη.
Και μια και λέμε για αυτά, πάμε σε ένα έτσι συναφές πεδίο, τη σχέση του με την νεοελληνική έτσι λογιοσύνη, του συναδέλφους ίσως του ακαδημαϊκούς εδώ και τα λοιπά, αλλά και την οπτική του για την σύγχρονη Ελλάδα πέρα από το ζήτημα της λογοτεχνίας και της μελέτης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ποια είναι η σχέση του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι καταξιωμένο το όνομά του και εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, και προς το τέλος της ζωής του μάλιστα είχε, πρόλαβε να χαρεί τιμές από το ελληνικό κράτος και από θεσμούς ως ένας πολύ σημαντικός νεοελληνιστής και από συναδέλφους, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν πάντα αυτή η ατυπική προσέγγιση το ίδιο αποδεκτή, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και μια πορεία, αλλά θα ήθελα έτσι εντάξει να μας πείτε για αυτή, αλλά και για την εικόνα του εκείνη, για τη σύγχρονη Ελλάδα πέρα από το ζήτημα των σπουδών. Ποια είναι η εικόνα του, γιατί είναι κοσμοπολίτης, είναι Ιταλοέλληνας, Έλληνο-Ιταλός, τολμάει πολλά πράγματα, ξέρει ότι όταν τολμάει αυτά που κάνει, όταν γράφει ιστορία, ξέρει ότι τολμάει να δώσει ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρει ότι θα έχει αντιδράσεις.
Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ας αρχίσω από το ανάποδο από αυτό που αναφέρατε για τις τιμές τις οποίες πρόλαβε να βιώσει εν ζωή. Πράγματι, θα γυρίσω μετά στην πρώτη πρόσληψή του στην Ελλάδα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, ήδη ανέφερα ότι δίδαξε επισκέπτης καθηγητής στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Επίσης δίδαξε στα πανεπιστήμια στο Παρίσι και στη Λευκοσία. Αργότερα πήρε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, της Λευκοσίας και στο Παρίσι της Σχολής των Ανατολικών Γλωσσών. Επίσης εδώ, πέρα από τον αυξανόμενο ας πούμε σεβασμό των συναδέλφων του και των νεότερων γενιών ουσιαστικά μετά από το 80, στα τελευταία χρόνια της ζωής του τιμήθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων το 2006 με το βραβείο Διδό Σωτηρίου. Μία εκδήλωση τιμητική για αυτόν έγινε στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα του Προέδρου τότε του Παυλόπουλου, του κ. Παυλόπουλου της Δημοκρατίας, το 2016. Τα πρακτικά αυτής της ημερίδας κυκλοφόρησαν σε έκδοση από το Μουσείο από εμάς το 2018 και επίσης άλλες τιμητικές διακρίσεις. Όμως είναι σωστό αυτό που είπατε και έτσι πρέπει να βλέπουμε την ιστορία. Τα πράγματα δεν ήταν εξ αρχής, ας τα πούμε έτσι, ρόδινα. Η ιστορία δημιουργείται, οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία και η ιστορία είναι γέννημα αντιφάσεων και αλλαγών και εξέλιξης μέσα στην ιστορία. Έτσι λοιπόν, αυτό το ατυπικό στοιχείο, αυτό το απέξω, αυτή η απόσταση, αυτή η επιστημονική και ιδεολογική, διανοητική καλύτερα, ανεξαρτησία του Βίτη, σκόνταψε κάποιες φορές, έτσι. Το ότι ας πούμε άρχισε να βλέπει, έκανε μάλλον μία διαφορετική πρόταση για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, αυτό δεν έγινε εξ αρχής εύκολα και γενικώς αποδεκτό. Ο ίδιος έλεγε συχνά στις κουβέντες του, αλλά και το γράφει σε αυτή την ωραία έκδοση «Γραφείο Μεθέα», που έγινε από το ΜΙΕΤ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Τράπεζας, το 2006, όπου περιέχεται η εργογραφία του, ένα εκτενές γραμμένο από τον ίδιο φυσικά αυτοβιογραφικό σημείωμα, κείμενο μεγάλο και πολύ κατατοπιστικό, και επίσης μια επιλογή των πρώτων του βασικά κειμένων. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την έκδοση, ο ίδιος αναφέρει κάτι που το έλεγε, του άρεσε συχνά, όταν είπε στο Δημαρά πρώτη φορά ότι έχει γράψει μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ετοιμάζει να την εκδώσει. Ο Δημαράς του είπε με κάποιο έτσι σκοπτικό ύφος: «Ελπίζω να την πείτε με δικά σας λόγια». Αυτό σημαίνει ότι, για το Δημαρά εκείνη τη στιγμή, αυτή η φράση τι σήμαινε? Ότι ό,τι έχει να υποθεί, ό,τι είχε να υποθεί για την ελληνική λογοτεχνία, έχει ήδη υποθεί. Θα το πείτε κι εσείς με δικά σας λόγια. Η αλήθεια είναι πως δεν με δικά του λόγια το είπε ο Βίτη, αλλά αυτά τα δικά του λόγια είχαν και άλλο περιεχόμενο. Ο ίδιος με άλλη αφορμή, σε άλλη αφορμή, έχει μιλήσει για αυτή την σιωπή που κάλυψε την πρώτη έκδοση της ιστορίας του στην Ιταλία του 1971. Λέει, και είναι πάρα πολύ έτσι, πώς να πω, ρητός σε αυτό που λέει, ότι υπήρξε μια απόλυτη σιωπή στην Ελλάδα και ότι μόνο ένας, ο Νίκος Παναγιωτάκης, του είπε «είναι ρηξικέλευτο το έργο σου». Κανένας άλλος, τίποτα άλλο δεν γράφτηκε, δεν υπόθηκε.
Σιωπή.
Όταν βέβαια το 1978 βγήκε στα ελληνικά από τον Οδυσσέα, όπως αναφέραμε, τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν και πια άρχισε να γίνεται σε μεγάλο βαθμό αποδεκτή ή πάντως να συζητιέται η άποψή του. Επίσης, λίγο καιρό πιο πριν, το 1977, όταν έβγαλε το βιβλίο του για τη γενιά του 30, τα έχει πει ο ίδιος αυτά και πολύ αναλυτικά, τα έχει περιλάβει σε μια ουσιαστική μελέτη του κ. Ευρυπίδης Γαραντούδης που μιλάει για αυτά τα πράγματα. Το 1977 λοιπόν, με το έργο του «Γενέα του 30, Ιδεολογία και Μορφή», όταν βγαίνει το έργο αυτό, ο ίδιος λέει «το περίμενα ότι θα το χτυπούσαν και από τις δύο μεριές ιδεολογικά». Έτσι. Και όντως υπήρξε αυτό το πρόβλημα τότε. Σταδιακά λοιπόν τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν άλλο δρόμο, δεν ξέρω αν έγιναν πιο ρόδινα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην, πρέπει να το πούμε και αυτό, μιας και είμαστε στα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, μέσα στο μεγάλο, στη μεγάλη αναδιάταξη του τρόπου σκέψης της επιστήμης στη μεταπολίτευση, και αυτό αφορά, όσο καταλαβαίνω καλύτερα εγώ, και την ελληνική φιλολογία και τις ιστορικές σπουδές γενικότερα στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτή λοιπόν την αναδιάταξη, μέσα σε αυτό το άλλο πνεύμα που άρχισε να εμφανίζεται, άλλο πνεύμα το οποίο σημαίνει και καινούργιοι άνθρωποι και καινούργιες οπτικές και καινούργιες θεωρίες και καινούργιες δοκιμές.
Και ανατροπή των κρατεών.
Ακριβώς. Μέσα σε αυτό λοιπόν άρχισε ο Βίτη να αποκτάει ρίζες, άρχισε να γονιμοποιεί καινούργιες έρευνες Ελλήνων κυρίως, και άρχισε ο ίδιος να αποκτάει μια πιο ουσιαστική παρουσία στις ελληνικές, στην ελληνική ακαδημαϊκή ζωή.
Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Είναι η Μπισικλέτα, να το θυμάμαι, από την υπέροχη αυτή ταινία «Ιλποστίνο».
«Ιλποστίνο».
Και γυρνάμε.
Thank you.
υπέροχη μουσική από το Λιποστίνο, ξέχαστη ταινία και ξέχαστη μουσική. Ελλάδα-Ιταλία, Μάριο Βίτη, γεφυροποιός, ένας Έλληνο-Ιταλός, ένας Ιταλο-Έλληνας, πάντα ανάμεσα και στα δύο, έτσι γι' αυτό συζητάμε. Και μιλάγαμε και για την οπτική του στη σύγχρονη Ελλάδα.
Σωστά, έχετε δίκιο, δεν απαντήσαμε αυτό. Ο Βίτη, είπαμε και πριν, δεν έρχεται από βυζαντινές σπουδές, δεν έρχεται από κλασικές αρχαιογνωστικές, από αρχαιογνωστικά πεδία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε αυτό το χώρο που λέγεται νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά και νεοελληνική πραγματικότητα, νεοελληνική κουλτούρα θα το έλεγα, μέσα από τους δικούς του βιωματικούς παύλα ακαδημαϊκούς δρόμους, οι οποίοι όμως συνδέονται αναπόσπαστα με αυτό που είναι η ίδια του η προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν ο ίδιος, και αυτό το έχει πει και το έχει γράψει, βλέπει την Ελλάδα ως αυτό που είναι, δηλαδή όχι δέσμια η Ελλάδα, η δική του συγχρονία, όχι δέσμια των εικόνων του παρελθόντος. Δεν βλέπει την Ελλάδα ως ανταγωνιστική, ως συνέχεια, ως μειονεξία, ως τι, της αρχαιότητας.
Τεράστιο θέμα αυτό. Έτσι, κύριε Βαντάκη.
Ακριβώς. Τη βλέπει δηλαδή με την αυτονομία που δημιουργεί η οπτική της ίδιας της πραγματικότητας η οποία είναι μπροστά σου. Ο ίδιος έχει μιλήσει για κάποιο εσταντανέ όταν στην αρχή της δεκαετίας του 50, που ο ίδιος αναφέραμε ζει ένα διάστημα στην Ελλάδα και έρχεται μια παρέα φίλων του Ιταλών με κάποια αφορμή που δεν θυμάμαι και περιγράφει ο ίδιος την έκπληξη αυτών των Ιταλών του 50 κάτι, οι οποίοι ήθελαν και ήξεραν και περίμεναν την Ελλάδα ή με περικεφαλές,
ναι,
υπερβάλλω,
ακόμα και τώρα,
ή
ίσως,
με τσολιαδάκια. Φανταστείτε
κατά πόσο τότε.
Έτσι, ναι. Υπερβάλλω στο σχήμα, αλλά ο ίδιος λέει πόσο έκπληξη ένιωσαν οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Γιατί αυτό, για την Ιταλία αυτό ισχύει σε ένα βαθμό και σήμερα. Πόσο δέσμιος είναι ο άνθρωπος της παιδείας που παίρνει στο σχολείο. Ο Ιταλός μαθαίνει κλασικά γράμματα και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό φυσικά, ακόμα και σήμερα στο σχολείο. Αυτό δημιουργεί μια εικόνα. Γι' αυτό θέλω να επισημάνω το εξής με δύο λόγια. Γι' αυτό ήταν τεράστια η συμβολή του Βίτη πριν βγάλει την ιστορία της δημιουργικής λογοτεχνίας στην πρώτη του μεγάλη εκδοτική απόπειρα του να παρουσιάσει την ποιητική εικόνα της Ελλάδας του 20ου αιώνα στους Ιταλούς. Το 1957 είπαμε κάνει αυτή τη σπουδαία ανθολογία, το Poesia Greca del Novecento. Σε αυτή την ανθολογία για πρώτη φορά, και αυτό έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την Ιταλία, δηλαδή για το πώς παρουσιάζεται η ποίησή μας στην Ιταλία, αλλά και για το πώς είχε προσληφθεί ακόμα τότε η ποίησή μας στην Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανθολόγησης που κάνει ο Βίτη αφορά, το 1957, αφορά την ποίηση την νεωτερική και την μεταπολεμική ποίηση, δηλαδή την σχεδόν σύγχρονη. Είναι μια τόλμη να παρουσιάσει κανείς αυτό το πράγμα εν τη γενέση του σχεδόν, την ώρα που, μόνο για τη σύγκριση το λέω, την ώρα που η ιστορία του Δημαρά, από την πρώτη έκδοσή της ως την τελευταία έκδοσή της εν ζωή, του Δημαρά εν ζωή, η γενιά του 30, ουσιαστικά δεν θα ενταχθεί πραγματικά μέσα στην ιστορία, θα μείνει στο λίμπο, όπως έχουν πει, στο επίμετρο αυτής της ιστορίας. Για να δει κανείς τη μεγάλη τόλμη του Βίτη, τη δοκιμασία στην οποία έβαζε τον εαυτό του, τις προτάσεις του, τη σκέψη του, θα πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έκδοση της ιστορίας που κάνει ο ίδιος το 2003 δηλαδή, η μελέτη της ποίησης φτάνει ως τη μεταπολίτευση. Δηλαδή σχεδόν πάλι τα σύγχρονά του. Ακόμα και αν το κεφάλαιο αυτό, το τελευταίο δηλαδή, έχει θεωρηθεί αδύναμο για διάφορους λόγους, η σημασία έγκειται στην τόλμη και στη διαρκή ανανέωση των εργαλείων με τα οποία μελετάει κανείς.
Είναι μια ιστορία της λογοτεχνίας.
Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει τη σχέση του με την Ελλάδα εν κινήσει, με την πραγματικότητα εν κινήσει δηλαδή.
Επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθούμε σε δύο πραγματάκια ακόμη, Το ένα είναι να μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητά του, τη συνολική, γιατί είναι νεοελληνιστής, είναι φιλόλογος, είναι κριτικός, είναι ιστορικός λογοτεχνίας, είναι μεταφραστής, είναι καθηγητής, δηλαδή έχει όλο αυτό το φάσμα δραστηριοτήτων Είναι και φωτογράφος.
Σωστά. Στην προηγούμενη και αναφορά μου.
Υπάρχει μια εικόνα, ένα άλλο πρότυπο νεοελληνιστή, ένα άλλο πρότυπο μελετητή της λογοτεχνίας.
Σωστά. Στην προηγούμενη αναφορά μου, και θα με συγχωρέσετε, νομίζω ότι ξέχασα να πω ότι δίδαξε στα Ιταλικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι το ξέχασα να το πω αυτό. Αλλά πιστεύω.
Νεοελληνικά,
ότι...
βέβαια. Ναι, έχει έδρα νεοελληνικό στα, στα
βέβαια,
Ιταλικά πανεπιστήμια.
Στην Νάπολη, και το 1958, στο Παλέρμο στη συνέχεια και στο Βιτέρμπο για πάρα πολλά χρόνια. Όπου από εκεί πήρε τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή.
Ναι.
Έχετε δίκιο. Ο Βίτη επέμενε να λέγεται, να χαρακτηρίζεται, να τον λένε, να τον χαρακτηρίζουν νέο ελληνιστή. Θα πει κανείς τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή το να λέγεται, να θέλει να λέγεται νέο ελληνιστής. Ο Στραχάς έλεγε τη δική του περίπτωση με λένε οικονομικό ιστορικό, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Θέλω να λέγομαι ιστορικός. Αυτό είναι μια επιλογή. Ο Βίτη ήθελε να λέγεται νεοελληνιστής και αυτό ήταν. Σημαίνει ότι ο ίδιος αυτονομούσε το πεδίο του και όριζε το πεδίο των ερευνών του, το πεδίο της συμβολής του στην ελληνική φιλολογία, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Έχετε δίκιο να λέτε ότι ο Βίτη ήταν όλα αυτά που αναφέρατε. Δίδαξε, καθηγητής σε όλη τη ζωή, είχε κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για πολλούς νεοελληνιστές, είχε μία πρωτογενή ερευνητική δραστηριότητα, εννοώ σε αρχεία, σε αρχιακό και σε βιβλιακό υλικό, κάτι το οποίο του έφερε πάρα πολλούς καρπούς, αναφέρα λίγο πριν τα θέματα του Κάλβου, αλλά είναι και άλλα. Έτσι λοιπόν είναι και ερευνητής αρχιακός κατά βάση, είναι επίσης μεταφραστής, ο ίδιος του άρεσε να τονίζεται ότι είναι ένας πρεσβευτής της ελληνικής φιλολογίας, της νέο ελληνικής φιλολογίας στην Ευρώπη. Η ιστορία του μεταφράστηκε στα γαλλικά, στα πολωνικά, στα γερμανικά, άρα έχει σημασία, έχει μια διάδοση στην ευρωπαϊκή σκηνή η πρότασή του. Έτσι λοιπόν είναι μεταφραστής, είναι ανθολόγος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εφόρου ζωής ουσιαστικά είναι ένα όχημα μεταφοράς της ελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως της ποίησης, αλλά όχι μόνο στην Ιταλία.
Και όχι μόνο στην Ιταλία.
Ήταν εκείνος...
Γιατί μέσα από την Ιταλία γίνεται γνωστό και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει σημασία.
Ακριβώς. Ήταν εκείνος ο οποίος έβγαλε, ας πούμε, το σπουδαίο βιβλίο για τον Ελίτη αμέσως μόλις πήρε το βραβείο Νόμπελ στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν είναι άνθρωπος ο οποίος επεκτείνεται σε όλα αυτά τα πεδία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει την ελληνική φιλολογία ως ένα στοιχείο βασικό αυτού που θα λέγαμε κουλτούρα. Γιατί το συνδέει. Η φιλολογία, με αυτό που είναι η πραγματικά διανοητική, πνευματική αλλά και κοινωνική ζωή ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Σε αυτό επέμεινε πάρα πολύ.
Να μιλήσουμε για την ημερίδα, αλλά πριν θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω και την προσωπική σας ανάμνηση από τον άνθρωπο Μάριο Βίτη. Τη δική σας σχέση και αν θεωρείτε ότι επηρέασε κάπως τη δική σας, ας πούμε, πορεία σαν μελετητή. Εσείς έχετε ασχοληθεί και με λογοτεχνία και με ιστορία.
Ναι, γνώρισα το Βίτη στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90 όταν ήμουνα στη Βενετία. Ας πω αυτό που είναι νόστιμο που έλεγε και ο ίδιος, ένα αισθαντανέ που είναι νόστιμο. Τον γνώρισα εκεί λοιπόν και όταν τον ρώτησα στη Βενετία, εγώ έκανα το διδακτορικό μου, εκείνος είχε έρθει για να μείνει κάποιες μέρες εκεί, έβλεπα ότι πηγαίνει στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη και τον ρώτησα τι κάνετε εσείς εδώ και μου λέει το 96 ή το 97 δεν θυμάμαι. Και μου λέει, γράφω μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Εγώ έμεινα και λέω, με κοροϊδεύει τώρα, αποκλείεται. Του λέω, μα δεν την έχετε γράψει. Είχε κυκλοφορήσει το 71, το 78 στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Μου λέει, ναι, αλλά τώρα γράφω μια καινούρια. Επίστεψα ότι με κοροϊδεύει εκείνη τη στιγμή, ότι αστείευόταν δηλαδή. Αλλά πραγματικά, όταν μετά από λίγα χρόνια κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της ιστορίας του, κατάλαβα ότι καθόλου δεν με κοροϊδεύει. Κατάλαβα ότι αυτό ακριβώς έκανε. Ο Βίτης στη δεύτερη ουσιαστική έκδοση, γιατί υπάρχουν και ενδιάμεσες, αλλάζει εντελώς την εικόνα που μας δίνει, δηλαδή ξαναγράφει ουσιαστικά την ιστορία
πολύ
του
ενδιαφέρον
σε αυτή τη δεύτερη. Ας το πούμε εντελώς συνοπτικά, δεν έχουμε χρόνο. Ο Βίτης είναι ο ίδιος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο μόνος, ο οποίος, όπως το έχουν πει, αυτοβιογραφείται μέσα από το έργο του. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν τολμάει να ξαναπιάσει ουσιαστικά τα ζητήματα της ιστορίας της λογοτεχνίας από την αρχή και να τα δει από την οπτική των αρχών του 2000. Έτσι, αυτό. Τώρα, αν θα μπορούσα να πω για κάτι που με έχει επηρεάσει, εγώ θα το έλεγα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι και αλήθεια, το πιστεύω για τον εαυτό μου όμως, ότι πήρα από αυτόν την έννοια της απόστασης. Ότι δηλαδή αυτό το μάθημα το έμαθα κυρίως από το Βίτη. Πόσο το εφαρμόζω, καλά, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό σαν μπούσουλας θέλω να πιστεύω ότι το πήρα από το Βίτη.
Πάμε στην ημερίδα, Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, στο Μουσείο Μπενάκη, Μάριο Βίτη, νεοελληνιστής. Να πούμε δύο κουβέντες για το περιεχόμενό της, πούμε... τη στόχευσή της και να πούμε βέβαια ότι είναι και αυτή μια συνέργεια Έλληνο-Ιταλική-Ιταλο-Ελληνική, γιατί είναι το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπίεντσα, είναι το Μουσείο Μπενάκη και η μορφή του Βίτη που ενώνει. Έτσι. Βέβαια.
Αυτή η ημερίδα λοιπόν πάντες οργανώνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. Πέθανε σαν χτες πέρυσι, το 2023 δηλαδή. Οπότε με τον κύριο Μπιντούδη είχαμε σκεφτεί αυτή την ημερίδα, η οποία θα ήταν στην επέτειο του θανάτου του και η οποία έχει έναν σκοπό να δει τις βασικές συνεισφορές του Βίτη, τα πεδία στα οποία είχε βασική συνεισφορά και να κάνει μια αποτίμηση του έργου του. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ συνοπτικά η ημερίδα που όπως είπατε είναι συνεργασία του εργαστηρίου Μισίνη Ζορμπά και του Μουσείου Μπενάκη. Στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 το Σάββατο που μας έρχεται 17 του μήνα. Πολύ συνοπτικά η ημερίδα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ομιλίες από ειδικούς μελετητές Έλληνες και Ιταλούς μελετητές είτε της νεοελληνικής λογοτεχνίας είτε ευρύτερα, επικεντρωμένες σε τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε ο Βίτη, δηλαδή οι καλβικές σπουδές, η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η λογοτεχνία του 20ου αιώνα με έμφαση στη γενιά του 30, επίσης ομιλίες για τον Βίτη ανθολόγο όπως αναφέραμε πριν, για τον Βίτη ιστορικό της νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως επίσης αναφέραμε, για τον Βίτη φωτογράφο, τον Βίτη αυτοβιογραφούμενο. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να πιάσουμε κάποιες πτυχές της ζωής του, της συνεισφοράς του, στο μεγαλύτερο μέρος της ημερίδας. Η ημερίδα θα κλείσει με ένα, όπως ήθιστε να λέγεται, στρογγυλό τραπέζι, που δεν είναι ποτέ στρογγυλό, είναι πάντα μακρόστενο, όπου μελετητές της ελληνικής λογοτεχνίας...
Κάποτε ήταν στρογγυλό για να λέγεται στρογγυλό.
Ναι, αλλά είναι θέμα χώρου ίσως. Λοιπόν, θα μιλήσουν για το Βίτη και την παρουσία του, στην νεοελληνική φιλολογία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μια κριτική αποτίμηση και θέλουμε να είναι μια κριτική αποτίμηση. Να ενταχθεί ο Βίτη στο γίγνεσθε, ας το πούμε έτσι, των νεοελληνικών σπουδών, της επιστήμης της φιλολογίας της νεοελληνικής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπου οριοθετείται κατά βάση η δράση του και να δούμε τι κόμισε, τι έκανε, τι βρήκε, τι άφησε, τώρα που και ο 20ος αιώνας έχει κλείσει, είναι πίσω μας και ο ίδιος είναι πίσω μας επίσης.
Πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για τα όσα μας είπατε, για τα όσα μας μάθατε, γιατί μάθαμε πολλά για τον Μάριο Βίτη μέσα από αυτή τη συζήτηση.
Μακάρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ημερίδα και να ευχηθούμε και τέτοιου είδους πράγματα έτσι να έχουν συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο έχετε, τι στόχους έχετε σχετικά έτσι στην πορεία.
Πρώτος επόμενος στόχος είναι υπάρχει. Να βγάλουμε τα πρακτικά, να εκδώσουμε τα πρακτικά αυτής της ημερίδας που πιστεύω ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς, μιας και για το Βίτη συγκεκριμένα, που όμως δεν είναι ποτέ μόνο συγκεκριμένα για έναν άνθρωπο, γιατί αυτά είναι προβλήματα που αγκαλιάζουν είτε ένα επιστημονικό πεδίο, είτε το πεδίο του πολιτισμού, ας το πούμε έτσι, με όποια του μορφή. Της πνευματικής δημιουργίας, τέλος πάντων, πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, θέλουμε να είναι αυτό το βιβλίο ένα σημείο αναφοράς, όπως μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τη μελέτη του Βίτη, το βιβλίο που εκδώσαμε τα πρακτικά της πρώτης τιμητικής εκδήλωσης που έγινε το 2016 και που βγήκε το 2018 από το Μουσείο Μπενάκη.
Αυτό θέλουμε και αυτό... με τίτλο...
Είναι μικρό αφιέρωμα στο Μάριο Βίτη.
Μικρό αφιέρωμα στο Μάριο Βίτη.
Είναι ένα μαζί με το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από το ΜΙΕΤ το 2006, αν θυμάμαι σωστά, το γραφείο Μεθέα, στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν. Είναι δύο βιβλία αναφοράς για το Βίτη. Θέλουμε αυτό που θα κάνουμε να είναι, ελπίζουμε, θέλουμε να είναι και αυτό ένα από τα βιβλία αναφοράς.
Το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ καλά.
Να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.